Campus FM gli presenta Storia o Jet, le produzioni o presentazioni tra Manuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Paul Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare, dell'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Eżessamija ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieg u Liam Gauci jilqawkom għall-episodju ieħor fil-programm Storja u Ġett. Illum magħna għandna lil Chiara Galia, li hija konservatriċi u studjat il-konservazzjoni fl-Università ta' Malta. Chiara, flimkien mal-professur Kiċi Berras, ħadet ħsieb il-ħolqien ta' spazju ġdid adattat illi fih l-Università ta' Malta issett għal-kollezzjoni ta' statwi ta' ġips ftit li qed tissejjaħ il-ġipsoteka fl-Università l-qadima l-kampus tal-Belt Valletta. Din il-kollezzjoni oriġinali imaħduma minn skultur Taljan famuż jismu Michele Gherardi u l-proġett ta' restawru ħolqien tal-ġipsoteka sar sabiex ikun mezz ta' arti u tagħlim għall-istudenti fil-preżent u fil-futur. Dan il-proġett kien involvi xogħol ta' restawr fil-ġips u installazzjoni ġodda ta' dawl informazzjoni dwar dan il-mużew fil-kampus tal-Belt Valletta. U fil-fatt ma' Chiara llum ħa nitkellmu dwar waħda minn dawn l-istatwi fil-ġips, anki biex imbagħad nitkellmu fuq il-ġipsoteka mod ġenerali, però il-punta tluqtana ħa tkun l-Apollo del Belvedere. Chiara, grazzi ħafna tal-li oġbuħ tkun magħna. Nibdew bil-insaqsik għaliex għażilt propju din l-istatwa, tista' tiddeskrivja naqra s-semmija tagħna u nitilqu minn hemm f'din id-diskussjoni.
Merħba bikom, llum ħa nitkellem dwar l-istatwa tal-Apollo del Belvedere, li hija riproduzzjoni oriġinali magħmula bil-ġips tal-istatwa tal-Ilham li tinsab fil-Mużej Kapitolini fil-Vatikan Ruma. L-istatwa turi għalla Grek Apollo li bes mantel u għandu ideħ pożizzjonati b'tali mod li għadu kif spara l-vleġġa. Din l-istatwa li għeda fil-Vatikan kienet instabet fil-seklu 15 u jazbu li kienet kopja romana ta' statwa Griga. Għażil din l-istatwa għalli xija l-iktar wahda prominenti fil-ġipsoteka. U toġobni għaliex għandha hija kbira u nħossni żgħira ħdejha. Però wkoll bħala fl-istorja hija meqjusa bħala l-bello ideale u kienet jikkonsidrawha bħala l-isbaħ statwa fis-seklu 18.
Ġifieri aħna li qed ngħidu huwa mela li fil-kampus tal-Belt issa għandna din il-ġipsoteka li fija dil-kollezzjoni ta' statwi magħmula mill-ġips. Għalhekk ngħidsuha ġipsoteka hux hekk. U dawn huma kollha kopji ta' statwi famużi li jinsabu Ruma primarjament?
Ħafna minnhom hemm din l-Italja, però hemm waħda qiegħda l-Louvre bħalissa. Il-kunċett tagħha kien li f'dak iż-żmien jekk trid tmur lura fis-seklu 19 fejn is-safar kien esklusiv għal minn għandu ħafna flus f'dak iż-żminijiet ma setgħux jaraw l-istat oriġinali. U l-unika ħaġa li kienu jistgħu jaraw huwa tru inċiżjonijiet jew diżini. Allura qatt ma stajt tapprezza l-volum tagħha u d-dinamika tal-istatwa. Inspezzjonijiet tal-arti kienu jixtru kopji tal-istatwi famużi magħmulin iżda minn materjal inqas prezzjuż par il-ġips. Biex tagħti ċans li l-istudenti jistudjaw din l-iskultura ta' arti fit-tliet dimensjonijiet f'pajjiżhom. Din kienet moda li kienet tinsab fl-Ewropa. U dan iż-żmien huwa mlaqam bħala l-Golden Age of Cast Culture. Nies fl-oqsma tal-filosofija, letteratura u arti kienu jużaw il-ġipsoteka ta' sikwiet. Oġġetti bħal dawn jitfgħu dawl li Malta dak iż-żmien kienet influwenzata ħafna minn xogħlijiet ta' żmien il-Griegi klassiċi, fejn l-istudenti kienu qed jużawhom biex jipinġu jistudjaw il-forma tal-ġisem.
Dawn huma kienu parti mill-Università l-Antika, ġifieri, dawn kienu ġewwa Malta fis-seklu 19 aħna din.
Eżatt, iva.
U issa dawn edin jenajdu on display. L-istoria taħħom, kif sibtu għom intom daw kienu għedin issa jisu sar dan il-restaw da r-renovazzjoni biex aħna ngawdu għom ftit. Tkellimna fil-bidu semmejt id-dawl, kemm importanti li kif inħarsu li jom daw id-dawl, il-xoll li sar fihom?
Mela, l-ewwel li nibdew hija li x-xogħol sar minn Michele Gherardi li kien formatur famuż Taljan li kellu ġipsoteka bejn anke f'Franza u anke l-Italja. Id-data eżatt tal-istatwa ma nafuwix eżatt, però fuq kull statwa hemm il-firma tal-artist Michele Gherardi li hija magħmula tar-ramm. U fija miktub ditta Michele Gherardi formatore Via Sistina Roma. Issaħna sirna nafu l-iskultur kien mexa f'din il-bottega wara l-1870. Iġifieri qed nagħtu data bejn 1870 sal-bidu tas-seklu 20. Matul iż-żmien il-kollezzjoni mxiet ġo numru ta' postijiet differenti f'kemm fl-Università l-Qadima u anke fil-Junior College. Wara ċertu żmien l-użu didattika tagħhom kien naqas kemm fl-Ewropa u anke f'Malta, speċjalment meta kienet inqalqet l-iskola del diżenju. Qabel il-proġett li għamilna issa kienu jinstabu fil-kuratur, l-ewwel kuratur tal-Università l-Qadima l-Belt. U għalhekk kien professor Kiċi Beras kien iddeċida biex ninċalquhom u nitfgħuhom ġo post iktar ċentrali fejn in-nies jkunu jistgħu jistudjawhom. U bekk konna krejna spazju fejn irranġajna l-post fejn u irranġajna anka d-dawl biex anka l-istatwi jidru iktar prominenti.
Xin l-importanza ta' d-dawl hawnhekk, għax anke r-ritratti li jissemja jistgħu fuq il-Facebook ta' Department tal-Istorja ta' Campus FM, fatt meħudin sbieħ ħafna, meħudin minnek. Id-dawl huwa importanti u biex tapprezza xi ħaġek.
Iva, għaliex id-dell u anka id-dawl ċentrali u jikxef il-muskoli tal-ġisem biex niftehmu. Tejn biex taqlaħħa.
Anka tur tara l-wiċċ kif hu prominenti, il-cheekbones.
Għax jiena nimmaġina kjara dawn ovvjament meta saru l-elettriku kien għadu jew ma jeżistix jew
ħafna,
ġifieri qed jużaw ix-xemat jew lampi taż-żejt. Ġifieri mod kif rawhom f'seklu jew iktar ilu differenti milli kif napprezzawhom aħna probabbli sa ċertu punt.
Iva, sa ċertu punt. Però ovvjament kif spjegajt qabel kienu magħmulin bil-ġips ir-raġuni tagħhom kienu għax kienu iktar irħas bħala prodott milli jixtruhom tal-irħam jew tal-metall.
Żgura. U l-importanza huwa li nifhmu li dawk kienu magħmulin bħal oġġett biex l-istudenti jitgħallmu minnhom. Dillum naħseb jidu l-didactic tool kważi, uxri technical term, li flok it-tablet għal-min ħaj studja biex jisir artist, appuntu għet ħares li jom għet jiprofa jirriproduċi jom għallura dik l-idea.
Kienu jużawhom għal diversi affarijiet, bejn biex jipinġuhom u anke biex jistudjawhom u biex jarawhom fiżikament. Daw il-reproductions huma magħmulin l-istess size tal-istat oriġinali.
Ċentimetru f'ċentimetru li għamruma, inti għanna din il-kopja tiegħu jew hawnhekk.
Renti di l-istatwa la vula fi ritratti da jizajra hija massiva t-nitkelmu bil-pedestal u l-istatwa hija naqra nqas minn 4 metri.
Inti semmejt l-iskola del diżenju, so u jekk minix sejja jizbal. Dawn kienu għedin hemmhekk u kolleġ li kienet parti mill-università. Parti
mill-università fil-qadim.
Għanna xi storja ta' xi studenti li użawhom daw jew m'għandniex idea ta' xejn.
Le. Għalmenu ma nafx ċertu dekomat.
Fintek. Dan sintendi huwa il-perjodu klassiku fejn l-oriġinali sowa. U mbagħad fis-seklu 19 kien hemm reġa' kien hemm dik ir-riżorġiment total tal-perjodu klassiku u neoklassiku. U meta ġew hawnhekk dawn Malta, universitajiet oħra kellhom bħalhom ma konna xej uniċi, konna din nagħmlu kif dawn isiru f'universitajiet oħra.
Eżatt, iva. Dawn qegħdin mal-Ewropa bażikament, però Malta qegħdin bħalissa l-università ta'
din huja kollazzjoni mdaqsa ħafna. Kemm hemm minnhom dawn?
Hemm kollox disa' 19 il-loġġett.
Ġveri, u għednejdu għallura l-Università ta' Malta f'dak il-punt kienet qed issegwi l-modell ta' universitajiet oħra, ġifieri femet illi biex tallem sew l-istudenti tagħhar trid dat tip ta' għodda biex ngħidu hekk.
U kienet tidher iktar prestiġjuża il-fatt li jkollok dawn l-istatwi.
Aha. Kienet iktar tu.
Iktar ta' valur.
Alright, aha. Għax nimmaġina ma kinux irħas biex tixtrihom dak iż-żmien, mhux ġifieri huwa investiment sostanzjali probabbli. Għandna idea ta' kemm sew l-ex.
Għax dak id-dokument ma sibniex konna.
Id-dokumentazzjoni tagħhom.
Però żgur ma kienx rħisa lanqas.
Le, ma naħsi.
Hemm informazzjoni fuq kif ġew Malta x'mhumiex affarijiet li tagħmilhom fil-bagalja daw ġifieri, sostanzjali kif qed tgħu dibissi 4 metri.
Eżatt, eżatt. Mela, l-importanti nista nispjegalek kif saret, bazzikament, kif spiegalek tajjeb huma statwi kbar. Però l-iskultur li nikta ħaġa interessanti kellu aċċess tajjeb ħafna mal-mużewijiet f'dak il-post. Jiġifieri, u l-iktar ħaġa partikolari hija ħall-forma mill-istatwa oriġinali.
Dan miss l-oriġinali.
Eżatt, ġifieri, xi ħaġa li ma ssirx ta' żmien.
Sewa.
Interessanti din it-teknika wkoll.
Eżatt.
Kemm kien ix-xorti għad biex jagħmel xi ħaġa hekk, jiġifieri, u kif kienet din it-teknika jiġifieri?
Mela, jekk tħares lejn ritratt sew jidher ċar li statwa hija maħduma f'ħafna biċċiet. L-iskultur ma setax joħroġ l-istatwa minn forma waħda għaliex hija kbira u kellu jaqsamha f'biċċiet. Bażikament il-ġips mhuwiex materjal daqshekk ibes, allura bil-fors kellu juża xi tip ta' materjal ieħor biex isaħħaha. Ġifieri kien juża il-ħadid, kienet ukoll tissejjaħ ħanema u anke xkora biex il-ġips jaqgħad iktar.
Kien jifforma madwar l-oriġinali, allura kif kienet taħdem eżatt?
Il-ħadid u l-xkora kien jitfaħħhom ġol l-forma u l-ġips kien ikun għadu likwidu kien iferraw ġol l-forma u kien iħallih jaqgħad. Biex tingħaqad parti mill-istatwa mal-oħra, l-iskultur kien juża ganċijiet tal-ħadid. Jew inkella negative u positive sockets mamulin bil-ġips biex biċċa mill-istatwa taqgħad ma' parti oħra. Dan kien jaħdem ġol l-botteka ġoruma u mbagħad kienu jiġu trasportati għal Malta u kienu jiġu installati fil-post. Ħafna drabi il-fili ta' bejn il-biċċiet tal-ġips kienu jiġu magħluqa fil-post, però ħalejnihom mikxufin biex juru kif kienet magħmula.
Issa biċċa mara tal-IKEA.
Issa jigsaw puzzle.
Puzzle li mbagħad titġi flimkien. Tajjeb, mela fuq dik in-nota ħa nifqgħu ftit mużika, però ibqgħu magħna ħalli jkomplu nitkellmu ma' Chiara Galia fuq il-ġipsoteka u l-istatwi tagħha.
Lura għattin parti tal-program tana mija il-lim għawċi u Manuel Buttigieġ u maħna l-lum għanna l-Kjara Galia. U Kjara Galia għed t-tkellimna dwar l-istatwa ġol ġibsoteka tal-Università ta' Malta bl-isem ta' Apollo del Belvedere. Kjara, konna din nitkellmu dwar issa din l-istatwa u x'tip ta' interventi sar fuqha dan kien proġett twil ħafna u inti kont involuta ħafna fih.
Iva, kien jikkonsisti minn ħafna affarijiet diversi, però l-iktar li kienu ngħidulhom challenges kienu biex immexxuhom minn sular għal sular ieħor.
Dawn ma kinux fuq l-istess sular,
da kienu fl-ewwel sular u mexxejniehom għat-tieni sular. U kif spjegajt l-istatwi kollha huma massivi. Allura ftit ftit kellna nibdew inħottuhom. Per ovvjament kelli bżonn ħafna irġiel b'saħħithom. Għaliex huma vera tqal. Qed nitkellmu anke ġas sempliċi biċċa eat. Hija tqila, jiġifieri u bl-scaffoldings kellna bżonn nagħmluhom għaliex huma għoljin kif bdejt nispjega.
Da, Apollo fakkarni kemm hu twil wieħed u ieħor.
Bil-pedestal u l-istat u nara nqas minn 4 metri. Jiġifieri l-pedestal għandu metru, nitkellmu around 2.5-2.75.
U l-pedestal li huma parti mill-oriġinal ukoll?
Iva.
Allright, kollox is-set kompluta kif sens.
Kważi kollha. Bażikament hija interessanti anke kif huma l-pedestalli għaliex dak iż-żmien ma kellhomx roti. Allura anka kif huma magħmulin biex jiċċaqalqu kienu jużaw biċċa qafas tar-ram. Mbagġa fija kien jitfaw boċċa ta' ċeramika. Eżatt.
Istra.
U għada hemm din il-mekkaniżmu
eżatti.
Nistgħu nsejħulu hekk.
Għax kellhom il-ħsieb li daw għandek ħadd probabbli.
Eh, jiċċaqalqu u kienet normali li ċċaqlaq u max inti biex tistudjom forsi ridu ċertu daw li jridu jdawruhom jiġifieri kienu xi ħaġa li jridu jiġu ċċaqalqu.
Tinti għat għat paħseb ta' dik fil-fat li l-bżon anki li ċaqlaqom fi għom infuzu. Kif rinnex jilkom ċaqlaqom minn solar li għor finalment u bat?
Ovvjament ma kienx proċess ta' darba.
Nistan imma.
L-ewwel li bdejt kelli nagħmel condition assessments biex naraw li kumiex stabli biżejjed biex inħottuhom l-isfel.
Kif il-ħol strapazz.
U naraw kif bażikament jiġu dismented biċċa biċċa. Ovvjament żammejt l-imsiemer tagħhom, ħadtilhom ir-ritratti kif suppost biex jiena meta niġi biex nerġa' ninstallhom inkun naf x'qed nagħmel, nimxi proċess bażikament. Imma ovvjament kelli bżonn nirġiel biex jgħinuni nagħmilhom ftit ftit. Użajna diversi metodi, ħafna minnhom kellhom itellgħuhom ovvjament bit-taraġġ. Uħut minnhom irnexxi nandaħluhom fil-lift, skont kemm huma tqal bażikament. Imma ovvjament kelli bżonn nagħmel xi 5 different movements in all.
Għax anki għal min forsi mhux familjari mal-campus tal-Belt, għandek kulturi wisajn u anke t-taraġġ pjuttost wies, imma xorta hija strapazzu sfida biex iċċaqlaq xi ħaġa ta' dak il-pis. U delikatezza u fl-istess.
Ħafna jekk tħares lejn imbagħad id-dying goal li huwa statwa li hija
orizzontali,
dawk il kif kont qed nispjega. Ma kienx mamula minn biċċi differenti, kienet mamul minn biċċi differenti, però ovvjament kienu sealed.
Alright.
L-unika statwa li hija bażikament sealed, ma jħajdrux il-fili tagħha. Allura ma stajtx.
Tikbaqgħet ħaġa waħda.
Eżatt, kellha tkun ħaġa waħda u dik kienet l-ikbar challenge biex intellawha u tqila ħafna u sħiħa. Imma ovvjament kienu nifirduhom minn mal-pedestal. Eżatt, iva.
N-immaġina rġil fihom aktar minni u minn lijem biex probabbli. Ġorri
għadju. Tkellem għalik.
Però ħadbu ħafna biċċa xogħol tajba ħafna.
Eżgur. Minn xi xaddew dawn mal-milja ta' żmien apparti sa dal-aħħar transfer li għaddew minnu.
As such, il-kundizzjoni tal-kollezzjoni tinstab tajba. Però ovvjament. Ma żmien ikkun kien hemm ħafna restawr fihom.
X'tip ta' ejja ngħidu interventi kellhom dawn matul iż-żmien.
Eżatt.
Dawk kellhom mit-sena żgura u Malta issa.
Eżatt, iva. U ċaqalqu ħafna.
Aj si.
Però waħda mill-ikbar problemi li hemm kif bdejt nispjega għandhom il-ħadid ġo fihom, u l-ħadid biżmien jibda jikkorrodi. U mbagħad jibda jifqa' l-ġips jew jġib il-ġips iktar dajjef. Jiġifieri waħda mill-iktar ħaġa evidenti kienu cracks. żar li ovvjament trid tuħossibhom. Ħaġa oħra li dejjem tara huwa batul iż-żmien ovvjament kienu jużaw prodotti bħal żeba jew inkella jimlew il-fili b'xi prodott gris bħal siment li ovvjament kien jatti l-istatwa oriġinali jew id-dekorazzjoni ta' fuqha.
Żgur. Għax daw javolvu bizzin.
Eżatt. U ħaġa interessanti għax jien il-restaurant wa dam il-plakek fuq wara sibt karta tal-eżami tal-biologija li datata f-1956 li tagħmel sens li x'aktar x'kien jintuża s-sement biex jatti.
Spiċċat parti bell-istorja del-karta tal-biologija. Issa, il-kollezzjoni l-lum narawa biċċa kbira qiegħda għall-campus tal-Belt, però hemm xi ħaġa wkoll l-School of Art x'hekk minnhom daw l-istat. Però xi darba kienu kollha flimkien.
Iva.
Hekk naħsbu x'hekk.
Hekk naħsbu eżatt.
Kull xi ħaġa sabiħa li jingħaqdu kollha flimkien.
Eżatt.
Nixtieq issa qegħdin naslu lejn l-aħħar tal-intervista tagħna u tkellimna dwar il-kollezzjoni kollha, ma aħna l-kollha din hawn nitkellmu fuq dan Apollo del Belvedere. Kopji tiegħu madwar l-Ewropa. Hawn hawn statwi oħra bħal dan tal-ġibs bħal ma għandna aħna?
Iva, jeżistu ħafna.
U hemm xi affarijiet li huma differenti fil-istatwa tagħna?
Forsi l-werqa.
Il-werqa, ġifieri hawnhekk qegħdin naraw li l-kopja tagħna għandha l-werqa.
Ġifieri tajba l-programmi ta' matul il-jum.
Eżatt, eżatt, ġifieri aħna dejjem konna iktar tfal sew ġewwa Malta, ma barra minn Malta ġifieri kopji bħal dan m'għandhomx il-werqa.
Huma totalment armenin.
I see, all right. Bija kollox huwa eżatt.
Eżatt.
Kollox huwa l-istess. Qegħdin naslu lejn l-aħħar, inti Kjara, bħala din il-kollezzjoni, kif taraħ il-futur tagħha? L-importanza tagħha għalina l-Maltin li fl-istoriografija tagħna, x'inhu l-importanza tagħha ta' din il-kollezzjoni?
U forsi anki tal-laċċa ma' dik kif tqabbilha ma' kollezzjonijiet simili f'postijiet oħra?
Il-ġibs greka nara tirrepreżenta ħafna l-università. Għax hija metodu kif kienu qed jistudjaw l-istudenti. Fl-istessin l-istatwi huma ta' valur u kif bdejt nispjega anka kif huma maħdumin hija arti minnha nifisha. Jiġifieri n-nies vera jgħidu li hija kopja, imma anka l-fatt kif ġiet maħduma mill-artist, il-fatt li ħal forma mill-istatwa oriġinali u kif irnexxilu jipproduċija fuq bil-ġibs hija arti minn nifisha.
Qegħdin nitkellmu dwar oġġett li issa bejn wieħed u ieħor għandu kważi 150 sena. Diġà għandu storja tiegħu stess.
U anka l-iskultur huwa famuż.
Huwa skultur famuż u wkoll anka ċertu tagħti ħafna iktar ngħidu bl-Ingliż ngħidu weight l-istituzzjoni tal-Università tagħna fid-Dipartiment tal-Arti, id-Dipartiment ukoll tal-Istorja u tal-Klassiċi fl-aħħar mill-aħħar.
Sabiħ tagħhom huwa li qegħdin so f'intersection bejn ħafna disċiplini u xejn hija storja tal-arti hija l-istorja hija l-klassiċi u fih dak il-valur appuntu għax kif qed inti li hemm għall-università jagħti dak il-prestiġi hux. Kollezzjonijiet simili semmejt li jeżistu x'hekk.
Iva, jeżistu f'ħafna pajjiż differenti. Pereżempju hemm l-Italja f'Palermo, hemm anke fi Franza, l-Ingilterra, ġifieri fl-Ewropa kienet invoga dak iż-żmien.
U issibhom ftaba tgħid hekk bħala jsu mużew kif għandna aħna llum issa jew iktar kif forsi kien il-modell qabel jisu dekorazzjoni fil-kurutur. Jew issib minn kollox.
Taħlita, però reġa' daħlet invoga issa allura bdew jerġgħu jirranġaw il-ġibsoteki tagħhom.
All right, għandhom moment ta' comeback.
Eżatt, iva.
It-tieni era tal-ġibsoteki, jo.
Eżatt, kif għamlu ta' qabilna biex imxow ma' żminijiet u ordnaw dawn il-kopji, aħna qed nimxu ma' żminijiet ukoll u naraw x'qed jiġri barra u nkomplu nimxu f'dik il-vena. Fuq dik in-nota Kjara, nixtieq nirringrazzjak għal darb'oħra li lqajt l-istedina tagħna, kienet intervista interessanti ħafna. Jiena li Mgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla.